Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Insem il-kom jena akida mi kolintikom merħba l-edizzjoni uħra tal-programma Aħna l-Europa mtellam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta fil-bidunet tal-programm. Niskużaruhi maħkom u permettu l-nek fl-isfond ta' dan il-programm tisimaw sejjes ta' ċelebrazzjonijiet riqdejjin hawnhekk l-Università ta' Malta. Kif matul dawn l-aħħar jiem bdew il-gradwazzjonijiet u kif hija tradizzjoni diversi studenti jiġu hawnhekk fil-kampus tal-università biex jiċċelebraw dan is-suċċess din il-kisba fil-karriera professjonali tagħhom biex ngħidu hekk fil-fażi bikrija ħafna tal-karriera professjonali tagħhom wara li jkunu temmew b'suċċess il-vjaġġ studentesku universitarju tagħhom. Il-programm tal-lum se nitkellmu dwar ħafna affarijiet relatati ma' l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-fondi tal-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel Malta fl-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Kenna diversi sviluppi f'dan ir-rigward f'dawn l-aħħar jiem, ovvjament teqpa' dejja u teqpa' tippersisti l-aggressjoni, l-invażjoni Russa fl-Ukraina li qed tħalli impatt kbir bla dubju ta' xejn, anke jekk forsi fl-aħbarijiet ma tantx għadna nisimgħu daqshekk dwar l-iżviluppi li għaddejjin fil-gwerra fl-Ukraina, ma l-impatti tagħha għadhom jinħassu u għadna tnesperjenzawhom kuljum fil-ħajja tagħna, forsi mingħajr wisq ma nirrealizzaw anke r-riżultat ta' dak li qed jiġri ftit il-bot minna. Imma anke dwar diversi inizjattivi oħrajn li qed tuħu b'mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea dwar il-Korp Ewropew tas-Solidarjetà, din inizjattiva li kienet nediet il-Kummissjoni Ewropea ftit ta' snin ilu, programm tal-Unjoni Ewropea għażżażah li jixtiequ jinvolvu ruħhom f'attivitajiet tas-solidarjetà fi kliem aktar sempliċi, opportunità tad-deb għażżażah anke Maltin biex jagħmlu esperjenza ta' volontarjat f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari manka li lien minna. Il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika bil-Kummissjoni Ewropea f'dawn il-jiem tistabbilixxi gwida biex tgħin lill-pajjiżi fosthom lil Malta jindirizzaw il-kriżi tal-enerġija u biex l-Ewropa tkun aktar ekoloġika u aktar digitali. U qed insemmu digitali f'dawn l-aħħar jiem anke f'Malta ġiet organizzata konferenza dwar Malta Digitali, din l-istrateġija li tkopri erba' strateġiji oħrajn fosthom l-istrateġija dwar l-innovazzjoni digitali, l-istrateġija dwar il-sigurtà ċibernetika, cyber security, u anka dwar l-istrateġija oħra dwar l-e-skills, il-ħiliet digitali li kull ma jmur għandna aktar bżonnhom, u ovvjament strateġija oħra li tħares lejn kif se nisfruttaw l-opportunitajiet digitali fil-qasam tal-kummerċ elettroniku, dak li huwa magħruf bħala l-e-commerce. Dawn l-erba' strateġiji flimkien li mbagħad jorbtu ma' din l-istrateġija ta' Malta Digitali li timxi eat feet ma' l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li sal-2030 l-Ewropa tkun minta qudiemnet f'dak li għandu x'jaqsam suq digitali, li l-Ewropa tkun fuq qudiemnet fl-isfruttar tal-opportunitajiet teknoloġiji innovattivi digitali li jeżistu b'mod partikolari teknoloġiji bħal l-intelligenza artificiali, il-blockchain u sistemi oħrajn li kollha joffru opportunitajiet kbar lill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex ikomplu jiżviluppaw l-ekonomija tagħhom. Imma qed insemmu inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea tajjeb ngħidu li llum il-ġimgħa 25 ta' Novembru huwa l-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa. U m'hemmx għalfejn ngħidilkom jiena f'dawn l-aħħar jiem dan is-suġġett reġetela fuq l-aġenda pubblika fil-Gżejjer Maltin, riżultat tal-til li kenna aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-vittma din id-darba kienet omm ta' żewġ titfal ta' 40 sena u fil-fatt lejlet dan il-jum internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-violenza fil-konfront tan-nisa, il-viċi-president tal-Kummissjoni Ewropea u rappresentant Oli tal-Unjoni Ewropea, Josep Borrell, tkellem dwar dan u għalli il-fatti fl-Europa dwar il-violenza kontra n-nisa f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea huma inkwetanti ħafna mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma anke madwar id-dinja għalli mara minn kull tlieta jesperjenzaw forma ta' violenza fiżika jew sesswali waħda minn kull ħames titfal illum il-ġurnata huma vittmi ta' abbuż sesswali fost it-tfal waqt li l-violenza online qed tiżdied b'rata drammatika ħafna persuna minn kull tnejn minn kull żewġ nisa żar jesperjenzaw violenza online abbażi tal-ġeneru. U għalli fl-isfond ta' dan kollu bla dubju ta' xejn l-Unjoni Ewropea tikkundanna kull forma ta' violenza kontra n-nisa u l-bniet, it-tfal jiġifieri f'dan il-każ u għalli huwa inaċċettabbli li fis-seklu 21 għadna tnesperjenzaw u jkollna rapporti ta' nisa u bniet li jesperjenzaw abbuż, fastidju, stupru jew inkella li jiġu sfurzati jagħmlu affarijiet kontra il-volontà tagħhom. U fakkar li f'Marzu ta' din is-sena il-Kummissjoni Ewropea proponiet regoli ġodda biex tiġġieled il-violenza kontra n-nisa fosthom il-violenza online u l-Kummissjoni Ewropea fil-fatt lejlet dan il-jum ħabret b'mod formali li se tkun qed tistabbilixxi helpline ġdid komuni għall-Unjoni Ewropea kollha għall-vittmi tal-violenza kontra n-nisa u dan il-helpline ħajkun b'dawn in-numri 1-1-6-0-1-6 1-1-6-0-1-6 dan huwa il-numru ġdid speċi nistgħu ngħidulu hekk il-112 il-numru ta' emerġenza 1-1-2 imma din id-darba il-numru ta' emerġenza komuni f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea għal min jesperjenza xi violenza fil-konfront tan-nisa. Ġifieri dan huwa numru li għandna nibdew niftakru issa 1-1-6-0-1-6-0-1-6 għaliex se jkun il-numru li se jkun qed jgħin b'mod nittamaw effettiv u tanġibli u nittamaw fil-waqt lil dawk in-nisa kollha u anke bniet li jkunu qed jesperjenzaw xi forma ta' violenza mhux biss fiżika imma anke psikoloġika, emozjonali jew inkella xi forma ta' fastidju jew inkella azzjoni li tkun ibbażata abbażi tal-ġeneru. L-attenzjoni partikolari din is-sena għal il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Josep Borrell għall-violenza kontra n-nisa f'żoni fejn hemm konflitt hawnhekk rifera b'mod partikolari għall-Ukraina kif il-qawwiet armati Russi qed jikkommettu reati ta' violenza sesswali fil-konfront ta' mijiet ta' tfajliet nisa Ukreni b'mod partikolari. U anka riżultat ta' din l-aggressjoni, din l-invażjoni Russa fl-Ukraina, miljuni ta' ommijiet, miljuni ta' ċittadini mill-Ukraina qed ikollhom jaħarbu mill-postijiet fejn hemm il-konflitt fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, fil-pajjiżi ġirien biex jiksbu appoġġ u protezzjoni minn din l-aggressjoni. Ovvjament irrefera wkoll għal dak li qed jiġri l-Iran fejn hemmhekk in-nisa qed jipprotestaw kontra l-awtoritajiet iranjani minħabba nuqqas ta' libertà, nuqqas ta' ugwaljanza fl-Afganistan wkoll it-Taliban neħħa kull mekkaniżmu ta' protezzjoni li kien hemm fil-konfront tan-nisa li kienu ġew stabiliti madwar matul is-snin u f'dawn l-aħħar 20 sena it-Taliban neħħew kull forma ta' protezzjoni kontra n-nisa u l-bniet li jesperjenzaw abbuż, violenza jew inkella li jiġu sforzati li jiżewġu u semmek fl-Afganistan is-sitwazzjoni reġgħet marret lura ħafna. U mbagħad semma għamel referenza għal kriżijiet ta' violenza f'pajjiżi bħal Myanmar, fin-naħa ta' fuq tal-Etjopja u anke fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, anke jekk ironikament. il paese jismu ufficialment jismu Repubblika Demokratika tal-Kongo, ma fil-verità demokrazija u uguaglianza fil-konfront tan-nisa li jgħixu fil-Kongo ftit li xejn hemm. Imma din dikjarazzjoni li għamel Josep Borrell hija kif għedna fil-kuntest ta' dan il-jum dinji fil-konfront tal-eliminazzjoni tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa. L-aktar iżvilupp importanti huwa kif għedna dan din lajnuna għal-vittmi tal-vjolenza kontra n-nisa li issa se jkun hemm dan il-numru komuni madwar l-Unjoni Ewropea inizjattiva biex il-pajizi l-istati membri kollha flimkien kunu eat feet fil-ġdida kontra l-vjolenza fil-konfront tan-nisa u għaldaqstant in-nisa li jkunu vittmi tal-vjolenza jistgħu iċemplu l-istess numru f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea biex jirċievu lajnuna l-appoġġ li jkollhom bżonn fuq dan in-numru 1-16-016 sa issa 15-il stat membru biss ikkommettew irwieħhom li se jingħaqdu f'dan il-helpline għal vittmi ta' vjolenza fil-konfront tan-nisa il-data li l-Kummissjoni Ewropea tat lill-istati membri biex jiddikjaraw formalment jekkux se jingħaqdu ma' dan il-helpline jew le hija sa tmiem April li ġej hemmhekk imbagħad naraw u nittamaw li jkunu il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fosthom Malta li jingħaqdu f'dan il-helpline għal vittmi tal-vjolenza kontra n-nisa u għal daqstant ikollna dan il-numru komuni 1-16-016-116-016. Inħallu hemmhekk il-jum dinji għall-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u nitkellmu dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika kif il-Kummissjoni Ewropea għadha kif nediet ċiklu imsejjaħ Semestru Ewropew tal-2023 wara l-kriżi tal-2008-2009 forsi tajjeb li niftakru l-Kummissjoni Ewropea riżultat ta' dak li kien seħħ f'pajjiżi bħal Greċja, l-Portugal u l-Irlanda fost oħrajn kienet qalet isma' jidher li hemm diffikultà fil-komunikazzjoni u fl-azzjonijiet li jieħdu l-istati membri fil-politika ekonomika u fiskali tagħhom u għal daqstant għandu jkun hemm aktar koordinazzjoni biex ma jkunx hemm dak li seħħ 12-13 sen ilu fejn pajjiż ikun qed iberba' aktar milli jiflaħ, fejn pajjiż ikun qed jiddejjen aktar milli jiflaħ u għal daqstant bdiet dak li kim sejjaħ Semestru Ewropew fejn kull ftit xhur il-Kummissjoni Ewropea toħroġ rapport u tara f'liema stat tinsab l-ekonomija u l-qada fiskali u ekonomika ta' dak il-pajjiż partikolari. U tiġbed l-attenzjoni fejn dak l-istat membru ma jkunx fit-triq direzzjoni tajba biex najdu hekk. U fil-fatt il-ċiklu għall-2023 għadu kif tnieda din il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika bil-pakkett huwa bbażat fuq it-basir ekonomiku tal-ħarifa 2022 li wara l-ewwel nofs tas-sena li kien pjuttost b'saħħtu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea issa daħlet fażi ħafna aktar diffiċli skont dan it-basir. U fil-waqt li azzjoni ta' politika maġla u koordinata tajjeb matul il-pandemija tal-Covid qed tħalli r-riżultati pożittivi, il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-konsegwenzi tal-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja jippreżentaw sfidi fuq diversi fronti, sfidi kbar ħafna u komplessi lill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fost oħrajn il-prezzijiet tal-enerġija storikament għoljin, rati ta' inflazzjoni għolja, nuqqas ta' provisti, livelli għola ta' dejn u iż-żieda fil-ispejjeż tas-self li qed jaffettwaw l-attività tan-negozju u qed inaqsu il-kapaċità tagħna ċittadini biex ovvjament nikzbu nixtru l-affarijiet li konna bżonn għal daqstant dan kollu qed jaffettwa lilna ċittadini. Fl-iswan ta' din nisimgħu l-ċelebrazzjonijiet li semmejna aktar qabel tal-istudenti universitarji li għadhom kif jigradwaw fejn għednilkom li dan l-ħsejjes fl-isfontu għadak li jkun għaddej fuq il-kampus l-università se morru għal waqfa qasira ta' ftit riklami inkomplu nitkellmu dwar il-koordinazzjoni ekonomika tal-Kummissjoni Ewropea mbagħad eżatt wara il-fondi tal-Unjoni Ewropea u fejn titqabbel Malta mal-kumplament tal-Ewropa minn hawn u ftit ieħor.
digital radio is growing. In Maliha and surrounding areas, DAB Plus Digital Radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. Digital radio is more radio for everyone.
Kunnarta tlieta fissija u nofs ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta u nofs jiena Sergio Grech nisedinkom issegwu l-programm fejn mor skola. Programm li matulu diversi mistiedna jirrakkuntaw l-esperjenzi tagħhom fl-iskola. Fuq kollox nitkellmu dwar l-alliema li kellhom il-laqmijiet tagħhom u għaliex le il-praspar li huma għamlu.
Naqdu miħaj, Karsten Xwireb, kunnar ta' ġimgħa fil-nofsija u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu għal program Mediterran Kurrenti. Kull ġimgħa inħarsu lejn aħbarijiet ewlenin li għandhom x'jaqsmu ma' dan ir-reġjun tal-Mediterran. Nhar ta' ġimgħa fil-nofsija u l-ħadd filgħodu fl-10. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Se nkomplu bit-tieni u l-aħħar parti tal-programm Aħna l-Ewropa li nfakkarkom jitkellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Tkellimna fl-ewwel parti dwar il-jum dinji eliminazzjoni tal-vjolenza fil-konfront tan-nisa u l-inizjattiva li qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm helpline komuni fost l-istati membri kollha għal daw kollha li jkunu qed jesperjenzaw xi forma ta' vjolenza, fastidju, kollha xi azzjoni li jħossu li hija diskriminatorja bażi tal-ġeneru tagħhom u issa konnet nitkellmu fuq il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tal-istati membri anke fl-isfond tal-kuntest pjuttost kumplessu komplikat u diffiċli li l-istati membri qegħdin jesperjenzaw bħalissa riżultat ta' diversi sfidi u diffikultajiet li hawnna madwarna semmejna fost oħrajn l-inflazzjoni għolja l-prezzijiet tal-enerġija għoljin in-nuqqas ta' provisti u l-livelli ogħla ta' dejn mill-istati membri. U fil-fatt l-Kummissjoni Ewropea fil-komunikat tagħha aktar kmieni din il-ġimgħa qalet li dawn l-isfidi jitolbu azzjoni koordinata biex tiġi żgurata provista tal-enerġija adegwata u li tkun affordabbli li tiġi salvagwardjata imħarsa l-istabilità ekonomika u finanzjarja u li jiġu mħarsa wkoll iċ-ċittadini, aħna ċittadini li niġu mħarsa minn dan kollu li qed jiġri madwarna u anke negozji vulnerabbli li possibilment ħajkun qed jaffaċċjaw aktar sfidi riżultat ta' dan kollu. U fil-verità l-ist ħarriġ annwali dwar it-tkabbir sostenibbli ta' din is-sena jippreżenta aġenda pjuttost ambizzjuża għalet il-Kummissjoni Ewropea biex jissaħħu wkoll reazzjonijiet tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex jittaffew l-impatti negattivi ta' xokkijiet tal-enerġija fi żmien immedjat fl-istess waqt huwa kruċjali wkoll li tkompli tiżdied ir-reżiljenza soċjali u ekonomika billi titrawwem jkun hemm trawwim ta' tkabbir sostenibbli u inklusiv fil-waqt li tinżamm ukoll il-flessibilità biex jiġu ndirizzati sfidi ġodda. X'waqt li l-Kummissjoni Ewropea tħeġġeġ lill-istati membri biex juħdu azzjonijiet ikkoordinati flimkien imma fl-istess waqt tagħti lok lill-istati membri biex jieqfgħu kemm jista' jkun flessibbli fl-azzjonijiet li jkunu qed jieħdu. Tajjeb ngħidu li l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ekonomija għas-Servizz tan-Nies, Valdis Dombrovskis, din il-ġimgħa qal li l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi ekonomiċi u soċjali qawwija ħafna minħabba l-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukraina u qal li kif qed nagħmluha ċara fis-Semestru Ewropew huwa importanti li nikkoordinaw il-politika tagħna madwar l-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nelbu aħjar id-diffikultajiet immedjati u nsaħħu il-prospetti ekonomiċi tagħna fit-tul. Għal il-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' l-istati membri huma ċari ħafna huma dawn: l-iżgurar ta' provisti ta' enerġija affordabbli u l-protezzjoni tal-residenti u kumpaniji vulnerabbli minn prezzijiet għoljin tal-enerġija il-prosperità futura għal tiddependi fuq l-istimolu tal-innovazzjoni u l-ħol in ta' kumpaniji kompetittivi f'suq ta' xogħol b'livell għoli ta' ħiliet li jkun adatt għal ġejjieni ekoloġiku u digitali. E kif qed infittxu li niġġieldu l-inflazzjoni għal Valdis Dobrovskis rridu naċċertaw li l-politika fiskali ma tikkontradixxix il-politika monetarja u għalhekk għandna nevitaw stimolu fiskali fuq bażi wiesa. L-Istati Membri għal għandhom jagħmlu użu sħiħ mill-finanzjament ta' l-ARF li l-kupru, il-Fond tal-Kupru Resilienza tal-Repower EU biex jagħmlu investimenti kbar fil-waqt li jsegwu ir-riformi strutturali. U fil-fatt dak iġibni għal fondi tal-Unjoni Ewropea. E kif din il-ġimgħa s-Segretarjat Parlamentari għal Fondi Ewropej f'Malta ħabbar li Malta sa tmiem din is-sena se tkun użat ma' 80% tal-fondi tal-Unjoni Ewropea mill-fondi allokati għal Malta għas-snin 2014-2020. U dan ħareġ waqt laqgħa li saret fi Brussell bejn il-Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Bil-Kummissarju Ferreira tfaħħar l-implementazzjoni tal-Fondi Ewropej allokati għal Malta li sa issa 100% minnhom ġew allokati għal proġetti u inizjattivi varji fil-waqt li ma 80% minnhom jirriflettu pagamenti li saru lill-beneficjarji ta' dawn il-proġetti. Fil-programm kurrenti ta' jeb ngħidu li Malta implementat diversi proġetti ta' investiment fosma bħall-ambjent, turizmu, is-saħħa, l-edukazzjoni u l-infrastruttura pubblika fost oħrajn bil-kummissarju responsabbli mill-fondi ta' koeżjoni u riformi Elisa Ferreira tesprimi s-sodisfazzjon tagħha wkoll għall-fatt li Malta irnexxilha tikkonkludi n-negozjati fuq il-programmi ta' fondi relatati mal-politika ta' koeżjoni sa' Ottubru li għadda ferm qabel l-iskadenza skedata ta' Deċembru li ġej biex b'hekk ikun possibbli li dawn il-fondi jibdew jintużaw mill-bidu tas-sena d-dieħla. U fl-isfond ta' dan il-bieraħ tħabbar ukoll li fit-23 ta' Jannar li ġej il-Kummissarju Ferreira se tkun Malta biex tindirizza konferenza dwar il-programmi operattivi li Malta se tkun qed tuża, ġifieri fi kliem aktar sempliċi kif Malta se tkun qed tuża il-fondi allokati lilha mill-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb ngħidu li dan il-programm ta' fondi kien ikopri l-perjodu 2014 sal-2020 u issa l-programm ta' fondi 2021 sal-2027 fejn hemmhekk issa Malta trid terġa' tibda r-rankatura tagħha tidentifika proġetti oqsma li se tiffoka l-aktar fuqhom li jridu jkunu tajjeb ngħidu fil-kuntest tal-viżjoni politika tal-Kummissjoni Ewropea li l-Ewropa timxi aktar lejn ekonomija aktar sostenibli u li l-Ewropa tkun minta qudimnet fil-mixja tagħha lejn il-programm ekoloġiku u digitali. Dawk huma żewġ prioritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea li l-Ewropa tkun aktar ekoloġika u aktar digitali. Fl-aħħar nett tajjeb li nsemmu wkoll li l-Kummissjoni Ewropea għadha kif nediet issejħa l-proposti f'dak li għandu x'jaqsam il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għall-2023. Jekk l-ewwel darba li smajt b'din il-frażi tajjeb ngħidlek li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa programm tal-Unjoni Ewropea maħsub l-aktar għaż-żgħażagħ li jixtieq u li jimpenjaw irbieħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà foqsma li jvarjaw mill-għajnuna għall-persuni żvantaġġati sal-kontribut għall-azzjonijiet li jittieħdu fil-qasam tas-saħħa u l-ambjent madwar l-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha. Fil-waqt li tibni fuq is-Sena Ewropea taż-żgħażagħ li qed tinfakru bħalissa, is-sejħa għandha lan li toħloq aktar opportunitajiet ta' solidarjetà għaż-żgħażagħ u tqiegħed għad-dispożizzjoni finanzjament ta' aktar minn 142 miljun euro. U b'dawn il-fondi kollha, il-Kummissjoni se tkun qed tiffinanzja l-volontarjat proġetti ta' solidarjetà li jitmexxew miż-żgħażagħ, fosthom ovvjament miż-żgħażagħ Maltin, it-timijiet ta' volontarjat foqsma ta' priorità li jiffukaw fuq għajnuna l-persuni li jaħarbu minn xi konflitti armati u vitmi ta' oħrajn ta' disastri naturali jew mhux naturali kif ukoll il-prevenzjoni, il-promozzjoni u l-appoġġ fil-qasam tas-saħħa kif ukoll l-edizzjoni l-imis tal-Korp Volontarju Ewropew ta' għajnuna umanitarja. Din is-sejħa toffri wkoll il-partiċipanti l-possibilità li jikkontribwixxu f'ħidmiet ta' għajnuna umanitarja fid-dinja kollha. Bl-għajnuna tal-Korp Volontarju Ewropew ta' għajnuna umanitarja jien ħtieġ li tiġi żviluppata solidarjetà bejn l-organizzazzjonijiet u l-volontiera mill-istati membri mal-pajjiżi terzi assoċjati ma' dan il-programm. Tajjeb ngħidu li l-programm huwa miftuħ għal persuni ta' bejn 18 u 30 sena għall-attivitajiet ta' solidarjetà li jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà u għal dawk ta' bejn 18 u 35 sena għal volontarjat b'appoġġ għall-attivitajiet internazzjonali ta' għajnuna umanitarja. Jekk interessatu tixtieq tikseb aktar tarif dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u forsi tibbenefika minn dawn il-142 miljun euro għat dispożizzjoni li għamlet il-Kummissjoni Ewropea tista' tikseb aktar tarif fuq il-websajt uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea ec.europa.eu. B'dak it-tarif ġejna f'tmien programm ieħor aħna l-Ewropa nittama' il-programm tal-lum sibtuħ interessanti. Mill-ġimgħat dieħel ovvjament nibdew l-aħħar ftit ġimgħat għal din is-sena nibdew nagħtu rendi kont lejn il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Għal din is-sena l-kisbiet jew anke nuqqas ta' kisbiet li nixxilha tagħmel il-Kummissjoni u anke nibdew nidħlu fid-dettall lejn il-programm ta' ħidma għas-sena d-dieħla. Grazzi tal-attenzjoni u l-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.